Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Prosinca 1988. godine. U crkvi Svete Faustine u Varšavi okupilo se 128 ljudi. Formalni povod za okupljanje dao je Lech Walesa. On je sazvao takozvani peti sastanak savjetnika. Lech Walesa je sin stolara, rođen je 1943. u Popovu kod Vloclaveka. Završio je samo osnovnu školu, zaposlio se kao električar u golemom brodogradilištu u Gdansku nazvanom po Vladimiru Iljiću Lenjinu. Godine 1976. kada je izbio val radničkih štrajkova, Walesa se istakao kao jedan od radničkih vođa. To mu je donijelo otkaz. Kada su poljske radnice i radnici 1980. pokrenuli val štrajkova i osnovali nezavisni sindikat Solidarnost, Lech Walesa postao je njegov prvi čovjek. 31. prosinca 1981. poljska vlada na čelu s generalom Wojciechom Jaruzelskim zabranila je Solidarnost, a Walesa je zajedno s drugim istaknutim članovima Solidarnosti završio u zatvoru, u kojemu je proveo godinu dana. Godine 1988. ponovno su se pobunili radnici u Poljskoj i Walesa je u crkvi Svete Faustine okupio 128 ljudi od kojih je htio dobiti savjet kako dalje. Među okupljenima bio je filozof koji se nakon 20 godina izgnanstva vratio u Poljsku. Njegovo ime je Leszek Kolakowski. Travnja 1988. u Bidugošću radnici gradskog prijevoza zaustavili su promet tramvaja i autobusa. Funkcionari vladajuće Poljske ujedinjene radničke partije poručili su radnicima da je štrajk, nazvali su ga obustava rada, nezakonit. Radnici su odgovorili da je to spontana reakcija zaposlenih. Sljedećeg dana 4500 radnika u Čeličani Lenjin u Krakovu stupile u štrajk. Zahtjevi su bili povećanje plaće, vraćanje na posao radnika koji su dobili otkaz i imunitet za članove štrajkaškog komiteta. 29. travnja u Stalovoj Voli počeo je štrajk podrške radnicima u Čeličani Lenjin. Sada su partija i vlada bili uzbunjeni. Anthony Campbell u knjizi Poljska pod komunizmom, hladnoratovska povijest, piše.
Štrajk u Stalovoj Voli bio je na vrhu dnevnog reda na sastanku partijskih vođa kasnije toga dana. Kišak je izvijestio da je ilegalni komitet koji je organizirao štrajk zaoštrio svoje zahtjeve. Aktivi Solidarnosti održao je preko noći sastanak u stanu svećenika poznatog po svojim neprijateljskim stavovima. Oni su pozvali na štrajk koji je narastao na 4000 štrajkaša i izabrali su štrajkaški komitet na čelu s Vjeslavom Vojtasom, bivšim aktivistom Solidarnosti koji je otpušten 25. travnja zbog organiziranja ilegalnih demonstracija u Čeličani. Zahtjev da direktor poduzeća vrati na posao sve otpuštene aktiviste Solidarnosti bit će podržan zauzimanjem tvornice ako se on do podneva ne ispuni. Uslijedilo je još 10 zahtjeva sindikata. Jaruzelski je pitao, politički ili ekonomski zahtjevi? Kiščak je odgovorio, i još zahtjev za političkim pluralizmom. Štrajk u Čeličani u Bohni donio je nove zahtjeve, da se na posao vrate svi oni koji su bez utemeljenog razloga otpušteni 1981. te da se s radnih mjesta uklone strane službe, uključujući i tajnu policiju SB i miliciju Ormo, i da se zajamči sigurnost svima onima koji se okupe na masovnim okupljanjima u pregovorima.
Ministar unutarnjih poslova, također general Česlav Kiščak, izvijestio predsjednika vlade i prvog sekretara vladajuće Poljske Ujedinjene radničke partije generala Jaruzelskog da se zemlja ponovno počinje buniti. Vlada i partija odgovorile su slanjem na štrajkaše i posebnih jedinica milicije poznati pod kraticom ZOMO. Ali to nije bilo dovoljno. 13. lipnja Jaruzelski je na partijskom plenumu najavio promjene u načinu vladanja Poljskom. Partija je sada trebala vladati u koaliciji sa nizom skupina koje su voljne sudjelovati u reformi i gradnji međusobnog razumijevanja. U Poljskoj je došlo do primirja, ali ne zadugo. 15. kolovoza u rudniku ugljena u Jaščezbiju počeo je štrajk. Glavni zahtjev bio je legalizacija zabranjene solidarnosti. Ministarstvo unutarnjih poslova počelo je planirati ponovno uvođenje izvanrednog stanja, ali je general Kiščev istupio u kontakt s istaknutim članovima solidarnosti. Anthony Kemp Welch piše.
Čirek je rekao Stalmahovskom da želi pisanu potvrdu da Valensa želi dijalog. Otputovao je u Gdańsk, gdje je Valensa potpisao pismo koje su sastavili i uredili Tadeusz Mazowiecki i Adam Michnik, koje je davalo tri prijedloga za raspravu na budućem okruglom stolu. Oni su bili vraćanje radničkih i građanskih prava koja su bila zajamčena sporazumom iz kolovoza 1980. posebno prava na pluralizam sindikata, socijalni i politički pluralizam, uključujući i slobodu djelovanja političkih klubova i udruženja i ekonomsku reformu koja će zemlju izvući iz krize.
Partiji je bilo jasno da nekakvih reformi mora biti, da se mora razgovarati s neparticima. Jozef Čirek, savjetnik generala Jaruzelskog, koji je Valensi preko posrednika poručio da želi pismenu potvrdu za dijalogom s partijom, na plenumu održanom 27. i 28. kolovoza dao je nacrt reformi. Opoziciji će se dati manjinski udio u parlamentu, reformirat će se izborni zakon i s opozicijom će započeti pregovori oko okruglog stola. Priznanja solidarnosti i prava na nezavisni sindikat neće biti. 16. rujna počeli su u Magdalenki kod Varšave pripremni sastanci za razgovore oko okruglog stola. Imali su 25 sudionika. Desetoro ih je bilo iz Solidarnosti, 13 iz vlasti. Katolička crkva poslala je dva promatrača. Ti su razgovori brzo zaustavljeni. Partija je kombinirala represiju i stalne pozive na razgovor. Anthony Kemp Welch piše.
Crkva je dogovorila novi sastanak između Kiščaka i Valense za 18. i 19. studenog u Villanovu. Kiščak je u uvodnoj riječi potpuno ignorirao solidarnost, ali je ipak spomenuo sindikate pod kojima je mislio na 7 milijuna članova jak službeni sindikat OPZZ. Taj sindikat, rekao je on, treba imati isti broj delegata na razgovoru oko okruglog stola kao i delegacija koju čine ljudi koji će se naći na listi gospodina Valense. Valensa je ponovio svoje zahtjeve za pluralizam sindikata i legalizaciju solidarnosti. Optužen da ponavlja staru grešku da igra na sve ili ništa, Valensa je mirno odgovorio: nisam u žurbi, imamo vremena, čekat ćemo.
Pat poziciju je razriješio jedan neočekivani prijedlog. Njega je dao predsjednik državnog sindikata Mijodović. On je predložio da se Valensa i on suoče u televizijskoj debati. Partija je bila užasnuta prijedlogom. Jaruzelski je upozorio Mijodovića da ide poput moljca prema plamenu. Ali sada je bilo kasno. Čelnik Solidarnosti dobro se spremio. Anthony Kemp Welch piše.
Američki veleposlanik, od kojeg je Solidarnost tražila savjet, rekao je da će samo pojavljivanje Valense na televiziji, nakon što je 7 godina bio ne osoba, jamčiti pobjedu u tom sučeljavanju. Solidarnost je također smatrala bitnim da uredničke intervencije ne iskrive Valensine riječi. Prema tome, za vrijeme debate bit će u kadru sat, kako bi se lako moglo pokazati je li intervju rezan, i nezavisna kamera snimaće cijelu debatu kao dokaz u mogućem sporu. Kamerom je operirao režiser Andrzej Wajda. Dan prije debate partija je izjavila da u televizijskoj raspravi s Lechom Valensom drug Mijodović govori u svoje ime, ne u ime Politbiroa Centralnog komiteta. Bilo je to odricanje od odgovornosti koje je došlo u pravo vrijeme. U onome što su novine nazvale 40 minuta slobode, Valensa je odagnao 7 godina dugu državnu propagandu. Jučerašnji protivnik, politički avanturist, ekstremist nakon ukidanja Solidarnosti, električar, gospodin Valensa pokazao se kao umjeren i razuman političar.
Česlav Kiščak je politbirovu nakon te debate priznao da je ona potpuno uništila stereotip o Valenci koji je nastojala stvoriti partijska propaganda. Više se nije mogao odgađati razgovor sa Solidarnošću. I za taj se razgovor Solidarnost namjeravala pripremiti kao i za debatu. Zato se u Svetoj Faustini i okupilo onih 128 ljudi. Među njima i Lešek Kolakovski. Lešek Kolakovski otpušten je 1968. sa sveučilišta u Varšavi. Partija ga je obilježila kao vođu revizionista koji su doveli u pitanje ideološke temelje realnog socijalizma. Te godine je morao otići iz Poljske. Vratio se tek 20 godina kasnije. Okolnosti povratka opisao je 2005. u intervju za časopis Američke akademije umjetnosti i znanosti Daedalus. Na pitanje zašto su ga poljske vlasti uopće pustile u zemlju, odgovorio je:
zato što se režim mrvio. Bio je vrlo slab, ali ipak me ispitivala tajna policija. Na vizi za mene i moju suprugu napisao sam da putujem iz privatnih razloga. I onda sam sudjelovao na sastanku s Lechom Valencom, na kojem je osnovan građanski komitet. I predavao sam na filozofskom društvu na sveučilištu. Bilo je mnogo ljudi u publici. I tako me službenik koji me ispitivao optužio za laganje. Rekao sam da sam u zemlji zbog privatnih razloga, ali onda je moj istražitelj rekao, referirajući se na građanski komitet: sudjelovali ste na tajnom sastanku. Rekao sam: kakvom tajnom sastanku? Svatko je za njega čuo, ništa nije bilo tajno. O mom sastanku s Valencom se pisalo u novinama. Pitao sam ga: zašto me vaši ljudi posvuda slijede? Kud god idem, slijede me u automobilu. Otišao sam na groblje, na primjer, u posjet grobovima rođaka. I onda sam otišao u posjet staroj tetki i posvuda su me slijedili. Ali zašto? On je rekao: oni vas štite. Štite me od koga? Bilo je to smiješno.
Tajna policija dobro je znala zašto je pratila Kolakovskog. On je bio jedan od duhovnih otaca poljske opozicije i sindikata Solidarnost. Valenca i ostali sindikata htjeli su čuti i njegov savjet. Što je 18. prosinca 1988. Kolakovski rekao u crkvi Svete Faustine, piše Anthony Kemp Welch.
Kolakovski ih je podsjetio da sadašnji poljski komunisti nemaju vođu s potporom javnosti poput Dubčeka ili Gomulke. Oni nemaju nikoga tko bi se mogao obratiti javnosti, čak ni partiji, s priznanjem da, iako smo napravili velike greške, sada ih ispravljamo i počet ćemo graditi pravi, a ne lažni socijalizam. Pouka iz prošlih 30 godina je da se komunizam ne može reformirati, u smislu da se njegova ideologija i politika ne mogu natjerati da operiraju u skladu s nadama društva.
Lešek Kolakovski je nakon odlaska iz Poljske predavao prvo na američkim sveučilištima, onda na All Souls College u Oxfordu. Napisao je trotomnu kritiku marksizma, više od 1000 stranica duge glavne tokove marksizma. Za vrijeme izgnanstva iz Poljske Kolakovski će napisati niz knjiga i voditi brojne polemike, prije svega sa zapadnim ljevičarima, kojima se nije svidjela njegova kritika marksizma. Jedno od polemika onu s engleskim povjesničarom E.P. Thompsonom, Tony Judd će nazvati najbolje izvedenim uništavanjem u povijesti političkih rasprava. U prosincu 1988. Kolakovski je u Poljskoj mogao gledati kako se urušava sustav kojega je otjerao pod optužbom da on oblikuje mišljenje mladih na način koji je suprotan od službenih tendencija u zemlji. Govori profesor dr. Žarko Puhovski.
Meni se čini da su dvije stvari ovdje važne. Prvo, knjiga se zapravo pojavila malo prekasno. Već se naslučivalo da sa realnim socijalizmom ne ide naročito dobro. Što god se o njemu mislilo, a treba misliti pretežno jako loše, realni socijalizam je bio veliki element, bitan zalog važnosti marksizma u svijetu. Koliko god već Markuzeova odlična knjiga o sovjetskom marksizmu, koja je danas potpuno zaboravljena, dobro pokazuje da to s marksizmom nema puno veze, to je nekako vezivano uz Sovjetski savez ili Rusiju, kako su još uvijek i tada i danas zvali. I to je održavalo marksizam u napetosti kao važan element, kao element hladnog rata notabene. 68. je doživjela poraz, djeca su se vratila roditeljima, tako da se to kaže. Pobuna je prestala, Mao je umro, dakle i na toj strani više nema puno nade. Che Guevara je ubijen, dakle sve su zvijezde otišle. Markuze je umro, dakle to su bili ove velike zvijezde, tri Marx, Mao, Markuze. Sovjetski savez je u teškoj krizi i vode ga nekakvi neukusni starčeki koje je žalosno gledati otprilike kao Bajdena danas da bilo što ozbiljno odlučuju. I u tom trenutku već marksizam nema onaj naboj koji je imao. On se prebacuje na literarnu teoriju, on se prebacuje na povijest i tu je danas izvan diskusije veoma važan. Bez njega nema ni ovog poimanja postmoderne. Ostaje zapravo na općoj filozofijskoj razini Habermas kao neko koje u mnogo čemu odustao od bitnih Marksovih teza, ali je osobno mnogo više ljevičan nego njegovi tekstovi i to svi koji ga znaju mogu posvjedočiti. Tako da knjiga pada u drugi plan s obzirom na događaje. 15. godina prije Kolakovskog je naš profesor Predrag Vranitski objavio svoju historiju marksizma, nešto manje, malo manje opsežno od Kolakovskeve, sa veoma sličnim rasporedom građe, dakle kronologijske. Hegel, mlado Hegelovci, Marx, Engels, druga internacionala, treća internacionala, suvremeni marksizam itd. S tim da je Vranitski bio čovjek koji je bio izvana iznutra. On je s jedne strane tvrdokorni marksist koji iznutra nastoji ono što sam prije govorio popraviti nedostatke unutar marksizma, a s druge strane on nabraja mnoge poteškoće, pogotovo u suvremenom marksizmu. Marksa se uglavnom nije usudio dirati, Lenjina se uglavnom nije usudio dirati u kritičkom smislu, ali od Staljina nadalje on pokazuje jasne kritičke elemente. I ta je knjiga bila veoma popularna u svijetu, je došla od jednog čovjeka iz takozvane trećeg puta, dakle države koja je bila socijalistička, nije bila lagerska i slično. Bila je, ponavljam opet, međutim, knjiga koja ni na kraj pameti nije imala ideju da bi se, recimo tako, razračunalo s marksizmom, što se kod Kolakovskoga pojavljuje. On na kraju prvog toma formulira poznatu završnu rečenicu koja je kasnije jako puno puta citirana, koja glasi: tako se, dakle, Prometej iz svog sna o moći budi preobražen kao Kafkin Gregor Samsa. To je usud Karla Marksa, tako rekući. Dakle, od Prometeja do Gregora Samse, to je, moglo bi se reći, novi pogled. Tako nešto sigurno Vranitski ne može reći.
E.P. Thompson je britanski povjesničar i politički aktivist. Rođen je 1924. Umro je 1993. Njegovo djelo, Stvaranje engleske radničke klase, objavljeno 63. godine, imalo je veliki utjecaj na socijalnu povijest. Thompson je bio važan u osnivanju britanske nove ljevice. Nakon što je Crvena armija ugušila revoluciju u Mađarskoj 1956. on je raskinuo s komunističkom partijom Velike Britanije, ali je ostao uvjereni marksist i pokrenuo je utjecajni časopis New Left Review. Thompson je 1973. godine Kolakovskom uputio otvoreno pismo koje je objavio u časopisu The Socialist Register. Tony Judd u knjizi Ponovna procjena razmišljanja o zaboravljenom 20. stoljeću ovako opisuje to pismo.
Otvoreno pismo predstavljalo je Thompsona u najgorem, uobraženom i malo engleskom izdanju. Ono je bilo brbljavo, dugo skoro 100 stranica tiskanog teksta, patronizirajuće i licemjerno. U pompoznom, demagoškom tonu, s više od jednog oka koje je gledalo prema progresivnoj publici koja ga je obožavala, Thompson je zaprijetio svojim retoričkim prstom prema izgnanom Kolakovskom, koreći ga za otpadništvo. Bili smo zajedno glasovi komunističkog revizionizma 1956. Bilo je vrijeme kada ste vi i ciljevi koje ste zastupali bili u našim najdubljim mislima. Kako se usudite, Thompson je sugerirao i sigurnosti svojeg raskošnog položaja u Srednjoj Engleskoj, nas izdati tako što dopuštate da vaša nezgodna iskustva u komunističkoj Poljskoj zaklone pogled na naš zajednički marksistički ideal.
Kolakovski je odgovorio puno kraćim odgovorom, objavljenim pod naslovom Moji ispravni pogledi na sve. U odgovoru je pisalo:
ne pokušavam vas natjerati da vjerujete da vi živite u raju, a mi u paklu. U mojoj zemlji Poljskoj mi ne patimo od gladi. Ljudi se ne muče u zatvorima, nemamo koncentracijske logore, za razliku od Rusije. U zadnjih nekoliko godina imali smo samo nekoliko političkih zatvorenika, za razliku od Rusije. I mnogi ljudi mogu putovati u inozemstvo relativno lako, opet za razliku od Rusije. Ipak, mi živimo u zemlji koja je lišena suverenosti. I to ne u smislu u kojem se gospoda Foot i Powell boje da će Britanija izgubiti svoju suverenost zbog pristupanja zajedničkom tržištu, već u izravnom i opipljivom smislu. U svim ključnim sektorima našeg života, uključujući vojsku, vanjsku politiku, stranu trgovinu, važne industrije i ideologiju, mi smo pod stalnom kontrolom stranog carstva koje nameće svoju kontrolu s posebnom pažljivošću. Ipak, mi cijenimo naše marginalne prostore slobode kada se usporedimo s u potpunosti oslobođenim zemljama poput Ukrajine ili Litve. Ali poanta je u tome da ti marginalni prostori slobode, kako god bili važni, mogu biti ukinuti svake noći odlukom partijskih vladara u Moskvi i Varšavi. I to je tako jer smo se mi jednostavno oslobodili tog lažnog zapadnjačkog mehanizma podjele vlasti i ostvarili smo socijalistički san o jedinstvu koji znači da isti aparat ima zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, pored toga što kontrolira sva sredstva za proizvodnju. Isti ljudi donose zakone, tumače ih i provode. Kralj, parlament, vojska, sudac, tužitelj, policajac i, to je novi socijalistički izum, vlasnik sveg nacionalnog bogatstva i jedini poslodavac su u jednom i za istim stolom. Možete li zamisliti bolje socijalno jedinstvo?
Međutim, ono što je važno upozoriti s obzirom na brojne kritike, Kolakovski nije antikomunist i nije neprijatelj marksizma. On na čitavom nizu mjesta govori o marksizmu s velikim poštovanjem. Evropska ga je ljevica i svjetska ljevica dosta oštro dočekala na nož. Od starih marksista kao što je Leo Kofler, koji je napisao jedan ogorčeni tekst u Špiglu, odmah nakon izlaska prvog toma, koji je rekao: čovjek nema pojma o dijalektici, čovjek nema pojma o radničkoj klasi, čovjek nema pojma o bazi nadgradnji. I on sad nama nešto priča o marksizmu. Pa on možda zna nešto o Tomi Akvincu, ali nek piše o tomu, nek ovo pusti nama marksistima. Ali on je stari revolucionar, stari marksist i može se to dopustiti. S druge strane imate Hobsbawma i još nekoliko autora koji s te lijeve pozicije prigovaraju u osnovi Kolakovskom ono što je tako često volio koristiti kao formulu Staljin, da je sa prljavom vodom bacio dijete iz koljevke, iz kade, i da je izgubio iz vida što je sve marksizam donio. I tu imate još interesantnu intervenciju engleskog povjesničara Thompsona, koji je uputio poznato pismo, an open letter to Lešek, dakle, otvoreno pismo Lešeku, na stotinu stranica, dakle, to je pismo zbilja, ono ozbiljno, to je knjiga. Notabene, nekad se u našoj narodnoj poeziji pojavlja knjiga kao termin za pismo. Ovdje je pismo doista knjiga, u kojoj doslovce točku po točku prigovara razne konkretne nedostatke, mnoge pogođene, mnoge neobjektivno govoreći. Kolakovski je odgovorio na nekih 20 stranica u tekstu My Correct Views on Everything, moji ispravni pogledi na sve. Veoma duhovito, veoma oksfordski, da tako kažem. On je doista preuzeo taj tip oksfordske ironije, tako kako rekuš, malo von Oben, što bi se reklo, ne baš oksfordske, ali recimo srednjeevropski. I upozorava na to da zapravo po njegovom sudu Thompson u svim tim primjerom zapravo šverca svjetonazorsku razliku. Naime, to da on naprosto ne podnosi da se marksizam kritički dovede u pitanje, odnosno da se marksizam kritički suočava sam sa sobom. I to je nešto tako važno, jer opet se vraćam časkom na Džada. Džad je u svom dijelu, u drugom dijelu teksta o Kolakovskom, postavio to ključno pitanje: kako je bilo moguće da marksizam prihvate ne radnici u kolhozu u Sibiru, nego svaki drugi ili treći od najboljih studenata na Oxfordu ili studentica i Cambridgeu 35. A to je pravi problem.
Krajem 1970. mnoge su poljske obitelji trošile skoro pola prihoda na hranu. Politbiro je usprkos tome odlučio povećati cijene temeljnih prehrambenih proizvoda za 40%. Tome se trebalo pridružiti ograničenje nabave takozvane luksuzne robe poput televizora i bijele tehnike. Dio partijskih vođa smatrao je da povećanje cijena treba početi s novom 1971. Na kraju je odlučeno da se to dogodi 10 dana prije Božića. Edward Gjerek, koji je nakon rata organizirao partiju u Šleskoj, upitan je kako će radnička klasa i društvo podnijeti povećanje cijena. Odgovorio je: bit će teško, ali mi se s time možemo nositi. Nove su cijene objavljene na radiju i televiziji u subotu. Iznimno su otvorene trgovine u nedjelju kako bi se svi mogli upoznati s novim cijenama. Za većinu ljudi već i samo vrijeme kada su povećane cijene bilo je uvredljivo. Bližio se Božić. Ljudi su se pitali zašto to nisu napravili u siječnju. ponedjeljak 12. prosinca radnici su došli na posao u Lenjinovo brodogradilište u Gdanjsku. Nije prošlo puno vremena i tisuće radnika krenulo je u grad pjevajući rodoljubne pjesme Internacionalu i uzvikujući parole "Kradete od radničke klase" i "Dolje crvena buržoazija". Demonstracije su se pretvorile u nerede, sljedeći dan štrajk se proširio i na okolicu Gdanjska. Tada je milicija ubila i prvog demonstranta. Nakon toga su na ulici izvedeni tenkovi, oni su pregazili još dvoje demonstranata. Vrh partije i vlade na čelu s Vladislavom Gomulkom održao je hitno zasjedanje. Anthony Kemp Welch piše.
Gomulka je sazvao hitnu sjednicu kabineta kako bi raspravio o vijestima iz Gdanjska. Naglasak je stavljen na ranjene milicajce, paljenje javnih zgrada i opći nered. Uvedeno je izvanredno stanje i policijski sat od 18 do 6 sati ujutro. Gomulka je dao zapovjed da milicija i vojska mogu upotrijebiti vatreno oružje kako bi obranili živote i javne zgrade. Nakon upozorenja, uključujući pucanje u zrak, nadolazeća masa mogla se zaustaviti salvama bojevog streljiva, salvama u noge. Odluka je odmah priopćena generalu Korčinskom, koji je zapovjedao na obali. Nekih 27.000 vojnika poslano je u Gdanjsk i Ščećin s 550 tenkova i stotinama oklopnih vozila. Bili su pod izravnim zapovjedništvom ministra obrane generala Jaruzelskog. Ostale velike vojne snage poslane su u 12 industrijskih središta, uključujući Krakov, Lodz i Wrocław.
Obračun s radnicima bio je krvav. Posebno je bilo teško u Gdinji, gdje je službena brojka ubijenih bila 44 radnika. Ali mrtvih je bilo puno više. Pobrojana su i 1164 ranjena. Ljudi su se stradavali od upucnjeva upozorenja koji su se odbijali od granitnih kocaka kojima su bile popločane ulice. Ti su meci pogađali demonstrante. Gomulka nije preživio te demonstracije, kao i njegov prethodnik Ohab 1956. i on je morao zbog radničkih demonstracija otići. Zamijenio ga je Edvard Gjerek, koji će biti na čelu partije države do novih velikih radničkih demonstracija i štrajkova koji će izbiti 1980. Za Kolakovskog je bilo previše da mu ljudi poput E.P. Thompsona zamjeraju da je izgubio nadu u marksizam. U svom odgovoru Thompsonu Kolakovski je još napisao:
"Vi ste, Edvarde, u pravu da mi, ljudi iz istočne Europe, imamo tendenciju podcijeniti ozbiljnost socijalnih pitanja u demokratskim društvima i zato nas se može kriviti. Ali ne može se nas kriviti da ne uzimamo za ozbiljno ljude koji su, iako su nesposobni točno se sjetiti bilo koje činjenice iz naše povijesti ili reći kojim to barbarskim dijalektom mi govorimo, savršeno sposobni poučavati nas koliko smo mi na istoku oslobođeni. Niti možemo uzeti za ozbiljno one koji imaju rigorozno znanstveno rješenje za sve bolesti čovječanstva, a to se rješenje sastoji od ponavljanja nekoliko fraza koje mi slušamo već 30 godina na svakoj proslavi 1. maja i čitamo u propagandnim brošurama. Govorim o stavu progresivnih radikala. Konzervativni stav prema problemu istoka je drukčiji i može biti sažet ovako. To bi bilo strašno u našoj zemlji, ali za ta je plemena dovoljno dobro."
Problem je veoma jednostavan kad se govori konstitucijski. Ključan problem u realnom socijalizmu je bilo to što se može nazvati nedostatkom elementarnih liberalnih ideja. To što zovemo ljudskim pravima, na čemu je počeo padati realni socijalizam, on nije pao ni na američkim raketama, ni na Reaganu, nego je pao zapravo na Helsinškom sporazumu i na takozvanoj trećoj korpi, koja je govorila o pravu da se pokrenu akcije za pomoć ljudima čija su ljudska prava ugrožena. Tada je počeo ovaj pokret u Češkoj, onaj pokret u Slovačkoj, onaj pokret u Jugoslaviji, koji su doista prežvakavali prastare liberalne ideje. Ali zato, kao što bi rekao Kolakovski, što tih ideja ne samo u praksi, nego čak ni u teoriji realnog socijalizma nije bilo ni traga. Mi smo imali u Zagrebu profesore pravnog fakulteta, odlične profesore inače, koji bi na predavanjima u 60. godinama znali reći: "Sloboda mišljenja znači da imate pravo misliti kako god hoćete, dakle slobodno, ali to ne znači da imate pravo slobodno reći to što mislite." I to su ozbiljni, inače međunarodno priznati ugledni profesori, koncepcijski dokazivali. Prema tomu, nije se radilo samo o tom da vas policajac na ulici može sumnjivo gledati, ili što bi rekao Kolakovski, da vas može dovesti da ga čekate u kući svaki čas. Inače, izvorna formulacija je Churchillova, kao što vjerojatno znate, To je veli društvo u kojemu kad vam neko kuca na vrata od 4 sata ne mislite da je mljekar uranio, nego se bojite da je došla tajna policija, dok kod nas mislite da je mljekar, naravno. To je ta razlika. I tu se trebalo vratiti natrag. Ovo što je osnova nesporazuma jest nekritičko prihvaćanje liberalnog i marksističkog progresizma. Svakog dana, svakom pogledu sve više napredujemo. Dakle, mi smo apsolvirali liberalizam, nećemo se ovdje vraćati na to. Ali hoćemo kad se o tomu i tomu radi. Vi ne možete danas, uzmite jednostavnu paralelu, doći u 2/3 muslimanskih država i reći da treba uvesti drugi način adresiranja žena u javnosti kao problem, kad je problem u tomu da one ne smiju obući što hoće, da ih se tuče ako razgovaraju s muškarcem bez odobrenja itd. itd. To je Europa progutala prije 100 godina, više manje. Ali reći sad njima da je to bivši problem je naprosto degutantni cinizam, jer tamo je to dnevni problem. U realnom socijalizmu je realni problem doista bilo pitanje ljudskih prava.
Leše Kolakovski imao je razoran smisao za humor i veliko znanje. Tečno je govorio ruski, francuski i njemački. Kada je došao u Sjedinjene Države, kasnije u Britaniju, usavršio je engleski. U dijelu Modernitet na beskonačnom suđenju, 21. poglavlje naslovljeno je Opća teorija nebavljanja vrtlarstvom. Kolakovski je to poglavlje počeo riječima. Oni koji se ne bave vrtlarstvom trebaju teoriju. Ne baviti se vrtlarstvom bez teorije znači voditi plitak, bezvridan način života. Teorija mora biti uvjerljiva i znanstvena. I onda je prvo dao marksističku teoriju.
Kapitalisti pokušavaju pokvariti um napaćenih masa i otrovati ih reakcionarnim vrijednostima. Oni žele uvjeriti radnike da je vrtlarenje veliki užitak i da ih tako drže zaposlenima za vrijeme dokolice i da ih spriječe u pokretanju proletarske revolucije. Osim toga, oni ih žele natjerati da povjeruju da su oni s njihovom jadnom česticom zemlje stvarni vlasnici, a ne nadničari, i da ih u klasnoj borbi tako pridobiju na stranu vlasnika. Baviti se vrtlarstvom, dakle, znači sudjelovati u velikoj uroti koja cilja na ideološki prevrat masa. Ne bavi se vrtlarstvom.
Kolakovski je u tom poglavlju postavio još psihoanalitičku, egzistencijalističku, strukturalističku i analitičku teoriju nebavljenja vrtlarstvom. Kada je E.P. Thompson patronizirajućim stilom korio Kolakovskog zbog pisanja glavnih tokova marksizma, Kolakovski je odgovorio kratkim ali razornim odgovorom. Nije mogao trpjeti da mu netko govori kako se treba ponašati kada je u pitanju odnos prema marksizmu. Kako je to napisao Tony Judd, nakon tog odgovora Thompsona je malo tko mogao više ozbiljno shvaćati.
Ja se sjećam jednog razgovora s jednom skupinom ljudi iz Amnesty International u Beogradu 86. mislim, kojim smo mi tumačili razne stvari koje se događaju u Jugoslaviji. Ja sam usput spomenuo zakon o udruženom radu po kojem čovjek mogu imati 4 puta glasačko pravo kao građanin, takozvani građanin, zapravo nije bilo građana, sad svejedno, kao zaposlenik, kao pripadnik sindikata ili omladinske neke druge organizacije i kao pripadnik Saveza komunista. I jedan kolega koji je bio tada potpredsjednik Amnesty International rekao, dobro, to je dovoljno, nema većeg skandala od toga. Ja sam rekao, to uopće nije skandal, jer nijedno tih prava vam ne znači nikako realno pravo. To nije realno pravo, 4 glasa su izbori tako i tako ću naprijed određeni. Puno veći problem je onaj koji se u zakonu ne vidi, a to je kontrola nad, recimo, ljudima na radnom mjestu, činjenica partijske kontrole nad ekonomijom. Vi ste imali situaciju da je samoupravljanje funkcioniralo tako da je, kao što je to Branko Horvat uvjerljivo pokazao u 80-ima, u najboljim trenucima samoupravni mehanizam kontrolira između 15 i 18% bruto nacionalnog dohotka, a ostalih 80 država nije postojala, nego partijski kontrolni aparat koji se zvao država. Prema tomu, to je nešto što je bilo najpojmljivo ljudima bez tog iskustva, zato je doista skaredno da oni Kolakovskom to prigovaraju, on to prošao i to u ružnoj poljskoj fazi. Baš ružnoj poljskoj fazi. A ljudima izvana to naprosto nije jasno. Dakle, ljudi, ostavite to, idemo dalje. Međutim, upravo ono što je Lenin u onom zadnjem tekstu bolje, manje, bolje, dobro napisao, ide se dalje nakon što se obavi posao iz prethodne faze. Dakle, dajte da uvedemo diobu vlasti, dajte da uvedemo parlamentarnu demokraciju, pa ćemo onda razgovarati o tomu kako danas imanentna kritika upućuje na to da parlamentarna demokracija ne funkcionira jer je došlo do imperializma izvršne vlasti nad zakonodavnom. Mi danas možemo o tom u Hrvatskoj razgovarati nakon 30 i nešto godina. Nama je najprije bio problem u tom da uopće imamo izabrane predstavnike i predstavnice u Saboru. I to je paradoks koji ljudi izvana nisu mogli shvatiti, to je paradoks koji nova generacija ne može shvatiti. Ja sam sudjelovao u jednom razgovoru u kojoj je grupa mladih ljevičara i ljevičarki prigovarala aktivistima za ljudska prava da su se dali zatvoriti u liberalni koncept individue. I to je nešto što se sa zapada nije shvaćalo. Među teoretično, to su shvaćali aktivistice i aktivisti, to su shvaćali špijuni, kao i obično su bili, tako da kažemo, bolje povezani sa domaćom situacijom, makar bili strani špijuni, od ovih teoretika.
Razgovori za okruglim stolom, kada su konačno počeli 6. veljače 1989. završili su 6. travnja sporazumom između vlade Narodne republike Poljske i predstavnika Solidarnosti. Nezavisni sindikat konačno je legaliziran. Vladajuća Poljska Ujedinjena radnička partija pristala je da se održe slobodni izbori za trećinu mjesta u parlamentu Sejmu. 2/3 mjesta ostalo je rezervirano za nju. Prvi krug izbora bio je 4. lipnja, drugi 2 tjedna kasnije. Od 161 mjesta za kojeg se moglo slobodno glasati, kandidati Solidarnosti su u prvom krugu pobijedili u njih 160. Poljska Ujedinjena radnička partija dobila između 3-4% glasova. 9. srpnja general Jaruzelski izabran je za predsjednika Poljske sa samo jednim glasom više od najmanje potrebne većine. Adam Michnik, istaknuti intelektualac i novinar, onda je objavio ovu parolu: "Vaš predsjednik, naš premijer." Lech Walesa počeo je pregovarati sa strankama koje su tada bila samo transmisija vladajuće partije. Sad one više nisu htjele to biti. A iz Moskve je stigla poruka. Norman Davis u svojoj povijesti Poljske, objavljenoj pod naslovom Srce Europe, piše:
komunistički monopol bio je u opasnosti. Konačno, 16. kolovoza, glasnogovornik Sovjetskog ministarstva vanjskih poslova dao je izjavu bez presedana. "Mi se ne petljamo," rekao je, "u unutrašnje poslove Poljske. Poljaci moraju sami riješiti svoje probleme." Gorbačov je svoje rekao: "Šok ne bi bio veći ni da je Vatikan objavio da se neće više petljati u unutrašnje stvari Poljske crkve." Komunistički premijer general Kiščak odmah je dao ostavku. 24. kolovoza parlament je potvrdio Tadeuša Mazovjeckog za premijera.
Konačno se dogodilo ono što su mnogi u Poljskoj priželjkivali. To je očekivao i filozof koji je već više od 20 godina živio izvan Poljske.
On se pojavljuje u toj neugodnoj, a opet valjda i ugodnoj, poziciji klasika. I u ovim kritikama koje doživljava na zapadu kao autor knjige o marksizmu, i kad se pojavljuje na pragu domovine kao neko ko je to već onda govorio i doživljava s jedne strane veliku seriju počasti, rehabilitaciju pa počasti, i naravno s druge strane tu tako neugodnu situaciju da mora slušati različite interpretacije onoga što je on učinio. On ima negdje jedna bilješka u jednom malom tekstu polemici sa nekim od svojih kritičara, gdje kaže: "Zamislite, ja sjedim u Varšavi i slušam kako me nadahnuto hvali ugledni akademik, a meni se čini da to što on govori nema nikakve veze s time što sam ja zastupao. Ja ne mogu dići se reći, proste, vi nemate pojma o tomu što sam ja mislio." Uvijek se vraća ono divnu scenu iz Woody Allena, kad se pojavlja sam Marshall McLuhan i kaže: "Vi nemate pojma što je moja teorija," ono kad čekaju karte za kino. "Vi nemate pojma što sam nastupio," nego sad šutiš i primiš nagradu, jer si postao klasik. Paralela sa drugim velikanom iz te generacije, Andrzej Wajda. Wajda je sam sebe reinterpretirao. Imate Čovjek od željeza i Čovjek od mramora, to su dva filma. Jedan put je jedan naglasak željezni, drugi put je ovaj mramor gdje se već pojavlja spomenik i koji ima već elemente autokritike. Jer on je pohvaljen kao čovjek koji je konzekventno se odupirao realnom socijalizmu, ali zapravo ima dvije pozicije. Kao što je Kolakovski 56. pisao da je socijalizam nešto dobro, a Boga mi 86. ili 96. više naravno nije. I tada to nije pisao u strahu od cenzure, nego zaista iz uvjerenja. To je nešto što se s disidentima događa, u nekoj grublji paraleli kao s Marksom, da ih proguta uspjeh onoga čemu su se nadali. Napišem knjigu koju sam nešto rastumačio, na primjer, što najviše što čovjek može napraviti, dakle duh vremena, I onda se dogodi to o čemu sam ja govorio, onda moja knjiga više nema smisla.
Ulaz u komunističku mladež, onda i u partiju, Kolakovski objasnio i svojim protivljenjem konzervativnoj poljskoj kulturi, kojom je dominirao klerikalizam. Ali od početka svog bavljenja filozofijom pa do smrti, Kolakovski se bavio teologijom i vjerom. Njegove prve dvije objavljene knjige, ona iz 1955. i 1956. imaju naslove Eseji o katoličkoj filozofiji i predavanje o srednjovjekovnoj filozofiji. Danny Postel, koji je 2005. intervjuirao Kolakovskog za časopis Dedalus, izravno ga je pitao je li on čovjek vjere. Kolakovski je odbio odgovoriti na to pitanje. U svom dijelu po kojem je postao poznat u Poljskoj, eseju pod naslovom Svećenik i dvorski lakrdijaš, objavljenom još 1955. dok je bio član partije, Kolakovski je napisao:
sva ona glavna pitanja koja su vjekovima mučila teologe žive još u našem umu u punoj svojoj snazi, bez obzira na to što ih mi danas formuliramo u nešto izmijenjenom obliku. Filozofija se nikad nije oslobodila teološkog nasljeđa. I doista, ništa nije u čovjeku tako duboko ukorijenjeno kao vjerovanje u moralno pravo na jednakost. To jest, vjerovanje da će u ovom svijetu u kojem živimo doći jednom do takvog stanja u kojem će se izravnati nagrade i zasluge, krivice i kazne, u kojemu će zlo biti kažnjeno, a dobro nagrađeno, u kojemu će se izmiriti svi računi za pretrpljene nepravde.
Meni se čini da je Kolakovski doživio dvoje. Prvo, opet ono o čemu je bilo riječi, da je uspjelo to što je govorio, da je, tako da kažemo, rasturen predmet njegove kritike. Ali kad je rasturen predmet moje kritike, onda nije više jasno što bih ja radio. S druge strane, on se još u ovoj knjizi o marksizmu upleo u paralelu klasične religije, to je prije svega za njega katoličanstvo kao Poljaka, i sekularizirane religije u kako se prometnuo marksizam. Završna rečenica trećeg toma i tog velikog dijela glasi: samo obožavanje čovjeka, kojemu je marksizam dao filozofijski izraz, završava se na isti način kao i svi individualni kolektivni pokušaj samoobožavanja, pokazalo se naime kao komična strana ljudske muke. Prvo, to se odnosi i na marksizam i na liberalizam, u nekoj mjeri i na konzervativizam, dakle na glavne nosive političke ideologije 19. i 20. stoljeća. I zapravo repetira nešto što su u jednostavnoj neukoj varijanti kod nas veoma često ljudi ponavljali početkom 90. pa nažalost i brojni profesori filozofije i profesorice, a svodila se na tezu: čitav problem je tomu što se čovjek umislio da može postupati kao Bog. Dakle, čovjek hoće sebe postaviti kao subjekt. Imanentno pitanje iz strukture same vjere glasi: ako je Bog stvorio čovjeka po liku svojemu, onda je taj lik valjda uračunao to i to da si on može u nekom trenutku misliti, makar neki od tih ljudi, da se doista imaju pravo ponašati kao bogovi. Prema tomu, to isto mora biti dio nekakve promisli, nekakvog božjeg plana. S druge strane, izvan religijskog konteksta, gledano kritički izvana, pitanje je sljedeće: odakle nam čvrstoća uvjerenja da čovjek nije autonomno nego heteronomno biće i da je zbog toga to takozvano samoobožavanje doista prekršaj? Jer Kolakovski to ne vidi naprosto kao moralni prekršaj, on to vidi prije svega kao spoznajni prekršaj. Da smo mi pobrkali svijest o svojem podrijetlu sa realnošću i da nam se krivo čini da smo nešto što nismo i da smo nastali na način na koji zapravo nismo nastali. A ostavljam po strani činjenicu da je formulacija samoobožavanje u vezi s marksizmom dosta neobična, jer baš obožavanja nije bilo puno u marksizmu osim onoj varijanti totalitarnih ideologija gdje se radilo o obožavanju jednoga, naime, vođe. I strogo uzevši, čini se puno pogubnijim to da mnoštvo obožava jednoga nego da netko obožava ili da svatko od njih obožava samog sebe. Dapače, vjerojatno bi ta masovnost na kojoj totalitarna ideologija počiva bila bitno narušena, nagrižena kada bi samo obožavanje bila osobina velikog broja ljudi. Onda ne bi mogli slijepo slijediti vođe.
Kolakovski je na All Souls College u Oxfordu počeo raditi 1970. godine. Nakon 25 godina rada otišao je u mirovinu. Predavao je još i na sveučilištima Yale, Chicago i McGill. Uoči slobodnih izbora za predsjednika Poljske pojavila se ideja da i Kolakovski bude kandidat. Ponudu je odbio. Za predsjednika je nakon dva kruga izbora izabran Lech Walesa. Dvije godine nakon tih izbora Kolakovski će napisati tekst naslovljen Među ruševinama koje se kreću. U tekstu će pisati:
Euforija je uvijek kratka, bez obzira na to što ju uzrokuje. Postkomunistička euforija je završila i pojavljuju se slutnje skorih opasnosti. Čudovište umire na svoj čudovišan način. Hoćemo li vidjeti da drugo čudovište zauzme njegovo mjesto, niz krvavih borbi između njegovih raznih ostataka? Koliko će se novih zemalja pojaviti iz kaosa i kakve će biti? Demokratske, diktatorske, nacionalno-fašističke, klerikalne, civilizirane, barbarske? Hoće li milijuni izbjeglica bježeći od gladi i rata pojuriti u Europu? Svaki dan novine daju tmurna upozorenja. Mnoga su napisali učeni ljudi. Jednu stvar znamo zasigurno. Ništa nije nemoguće.
Godine 1988. Kolakovski objavio knjigu Metafizički užas. U njoj je napisao: Možda je bolje za nas da posrćemo na rubu nepoznatog ponora, nego da jednostavno zatvorimo oči i zaniječemo njegovo postojanje. U intervju za Dedalus Kolakovski o toj knjizi još i rekao:
Metafizički užas je pokušaj da se pokaže da su metafizičke ambicije, metafizičke čežnje, metafizičke potrebe još uvijek s nama. I kada ih god pokušamo formulirati, one se ili raspadaju ili se mi zapletemo u proturječja. Nema dobrih rješenja. To je naša nevolja.
Upitan vidi li on izlaz iz te nevolje, Kolakovski odgovorio: Ne. Mi živimo u svijetu kojim na kraju vladaju manihejski, neprijateljski raspoloženi bogovi. Leše Kolakovski umro je 17. srpnja 2009. godine u Oxfordu, u Velikoj Britaniji, govori profesor dr. Žarko Puhovski.
To upućuje na ono što se pokazalo u zadnjim tekstovima Kolakovskoga, nova diskrepancija. Prva je bila diskrepancija između njegovog pokušaja da očuva socijalistički svjetonazor i da istovremeno pošteno izađe na kraj sa realno potrebnim kritikama tog sustava. Pa se onda pojavilo pokušaj da se poveže potreba za intelektualnim objedinjavanjem svega što se zbivalo pod imenom marksizma i kritičkog pristupa marksizmu i kao ideologiji koja je dovela do mnogih žrtava. A na kraju se pojavljuje potpuno otvoreni, sad već gotovo bi se moglo reći karakterni rascjep između ironije, briljantne ironije jednog velikog intelektualca i pritiska vjerske dogme. Jer ta ironija je široko pojasna, da se uzme suvremeni termin u drugom pogledu, ali ima jednu malu slijepu pjegu. Ta slijepa pjega jest Božja osoba. I to je tipično za mnoge pokušaje da se kod vjernika izađe na kraj sa nekim poteškoćama koje realnost sa sobom nosi. Vi se možete vratiti starom Tertulijanu, credo qui absurdum, i tu je stvar elegantno riješena. Dakle, vjerujemo nešto zato što je absurdno, jer, kao što se kod Kanta jasno vidi u uvodu u kritiku čistoga uma, da nije absurdno ne bi trebalo vjeru. Vi ne trebate vjeru u to da su 2 i 2 4. Vi trebate vjeru u nešto što je na prvi pogled, ili barem na prvi pogled, absurdno. I umjesto apsurda se pojavlje, po strani recimo od Camusovog koncepta, ovdje se pojavlje doista briljantna ironija, doista fino ruganje, pa i sa svećenicima, svećenstvom, pa i sa crkvom, ali ne sa nosivom konstrukcijom. Dakle, opet isto kao što je bilo na početku. Socijalizam nije, sve što je realno je loše i to nije socijalizam. Socijalizam je nešto dobro. Vjera nisu ovi pokvareni popovi, svećenstvo koje je korumpirano i tako dalje, ona je nešto dobro. Karakterno gledano, intelektualno gledano, konstrukcija je ista, samo su se, recimo tako, objekti promijenili.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2024. godina.